Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Голоцерковский. Я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Чудесные свойства единства». У нас, как всегда, много групп, 22 языка.
Я сюда, мы стурим долг колбу, мы с Верчиме į 20 kalbų. Užduokite klausimus, užduosimės beilės ir pirmos klausimus Artiomas iš St. Peterburgo. Kokia nauda, kokia dvasinė nauda iš vienybės ir susijungimo su kitom sielom? Taip jis klausė, moktis. Tuo, kad kiekviena individuali siela nesiskaito siela. Tai viso labo maža dalelė, atitrūkusi nuo visų likusių sielų, kuri negali savyje pajausti nieko dvasiško. Vien tik tam tikrą ilgesį, norą užsipildyti dvasiškai, pajausti kūrėją ir nedaugiau. Taip, kad siekti vienybės sieloje, šis siekis yra įdėtas išeinant iš jos prigimties. Mokinys labai gražiai pasakėte, ilgesys labai tikslu. Tai yra mumise yra tas įrašas, kad mes buvome vieningi, kad buvo gera. Moktis taip buvo. Yra tik tai giliau ar galbūt arčiau jo. Moknys, bet išeina vienai par kitaip, kad visi prie to prieis, jeigu visi turi tą įrašą. Moktis būtinai. Būtinai visi, kas panašus į žmogų, privalo prieiti prie noro dvasiškai susijungti atskleidimo. Ir tame, kurie atskleidimo, tai išeina iš mūsų šaknies, iš kurėjo, kuris visą tai sukūrė šviesą, vienybės savybę, davimo tarpusavės savybę, todėl mes niekur nuo to nedingsime. Mokinys, Olegas iš Omsko dar klausė, ar jūs galėtume pavaizduoti dvasinio susijungimo proceso mechanizmą, galbūt jis nori, kad jūs nupieštumėte. Moktas, kaip aš galiu tai nupiešti, dvasinio susijungimo, susivienijimo mechanizmą, aš piešiau daug kartų, noru tarpusavę susijungimą, susiderinimą. Nežinau, pabandykime, bet aš neįsivaizduoju, jeigu norai yra skirtingi, tai jie tolimi vienas nuo kito, jeigu jie turi kažkokį vieną susilietimo tašką, tai šiame taške jie jaučia vienas kitą. Jeigu jie yra bendrose kažkokiose norose, tai šis segmentas tarp jų, jis nustato jų bendrą būseną, bet reikalas tame, kad to neužtenka iš principo. Sakykime, tik tai du norai, jeigu jie pasiekia kažkokio tam tikro štai tokio tokios būseno susivienijimo, susijungimo, kiekvienas turi save nugalėti, kad susijungti su kitais, tai yra. Tai šioje vietoje, kur jie jaučia tarpusavę susijungimą, tai jame jie, šis sigma tai, na, suprantama, kad tai susijungimo ryšio ženklas. Tai šiame bendrame susijungime jie jaučia savybę, kurie vadinama kurėjų. Štai taip tai vyksta. Iki tol, kol mes visi nesusijungsime į vieną bendrą nedalomą vienį, tai yra visiškai vienas kitą padengsim savo norų duoti ir mylėti, mes nepasieksime savo išsitaisimo pabaigos. Ir tiek, kiek mes tarpusavyje derinsim šios norus, kurijas vis labiau atsiskleis tarp mūsų ir tokiu būdu mes jį jausime vis labiau, bet vis tiek. Netgi minimalus kontaktas, kurį mes netgi antrame brėžinyje, štai čia, pasiekėme, jis jau leidžia mums pradėti jausti aukštesnį pasaulį. Tai yra mažų mažiausiai išėjimai iš mūsų pasaulio. Yra dar išėjimas iš mūsų pasaulio ir įėjimas į aukštesnį pasaulį, bet mažų mažiausiai išėjimai iš mūsų pasaulio. Tai yra kaip dvasinis užgimimas. Moknys Dimitrijus iš Madrido čia pat klausė, taške susilietimo tarp noro, aš jausiu savo naują sielą. Mokytis, tai būtent siela, ne nauja. Tu kol kas jas neturi, kol kas turi tik tai rešimo. Informacinį geną, informacinį įrašą, kuris dar neišvystytas, tai kaip sėklos lašas, kuris jai nepatenka į reikiamą vietą, kuri neduoda jam tinkamo jėgų, jis nesivysto. Mokinys Alina iš Odesos klausė, kodėl individuali siela savyje negali pajausti nieko dvasiško. Jeigu tai naujas pojūčio organas, kad matyti tai, kad matyti akimis man reikalingi kiti žmonės. Mokytis taip, bet tai neteisingas organas, jis nėra panašume su tuo, ką jis turi pajausti. Mes viską jaučiame per panašumą, visi mūsų pojūčių organai pastatyti tokiu būdu pagal panašumo dėsnį. Aš galiu girdėti garsus, matyti bangas įvairias. Bangas taktiriniais pojūčiais, kurie veikia mane. Iš principo visą tai yra bangos. Aš galiu juos pajausti tik tai tiek, kiek yra nustatyti mano vidiniai davikliai. Tai yra tas pats, kaip radijoje keisdamas stoti gali pagauti įvairias bangas. Tiek, kiek ta banga priemėjoje atitinka išoriniai bangai, tiek jis atskiria tą bangą iš begalinio bangos kiekio. Taigi, kad nusistatyti ties dvasinio pasaulio, mums reikia pastatyti tokį sensorių, tokį daviklį, kuris jaustų dvasinės bangas. Apie tai juk ir kalbama, kaip tai galima padaryti, tai vien tik tai, jeigu mes nusistatysime ties davimo ir meilės savybę, tai yra dvasinės bangos. Kokiu būdu mes galime nusistatyti, tai galime tik tada, jeigu minimalus skaičius dviese, mes galime dviese pradėti šią darbą, geriau būtų, jeigu būtų 10, bet netgi jeigu mes esame dviese, mes galime tokiu būdu pradėti susijungti tarpusavyje, kad kiekvienas būtų pasiruošęs veikti dėl kito, tada mumise susidaro bendros savybės, kurias galime vadinti dvasinėmis. Meilės ir davimo. Tai nepaprasta. Galbūt tai egoistiškai ir neteisingai gali pavykti. Reikia veikti labai tiksliai atitinkant kabalistinę metodiką ir su priežiūra. Bet kai mes pradedame tą vystyti ir suprasti, kad tai nėra paprasta, bet vadovautis iš tikrųjų tuo, kas pasakyta kabaloje, tai mes matome, kad tai veikia. Veikia. Mokinys išeina, kad tai ne mūsų daviklis, o mūsų daviklis. Mokytis, galim, vienas žmogus to negali. Dėl to, kad siela, aš galiu čia parodyti, sakykime, štai tai, kas pažymėta raudonai, šita dalis, kuri yra tarp mūsų bendra dalis, ji ir vadinama siela. Tai ši bendra dalis. Toliau, prašau. Mokinys, taip, aš norėjau sužinoti dėl vienybės naudos. Iš vienos pusės mes matome, kad mokslininkai šiandien jau įrodė, yra labai daug tyrimų šią temą, nuo sveikatos iki įvairių ekonominių pasiekimų, kad tai yra naudinga. Vien dėl susivienijimo. Darbe, jeigu teisingai parenki komandą, jeigu vieniesi, suprantama, kad vis dėlto nauda iš vienybės yra aiški, bet kam yra dvasinė nauda. Mokytis, jeigu tiksliau pasakius, vienybė duoda naudą visada, netgi jeigu banditai ir vagys susivienyje, tai vis tiek atneša jam naudą. Vienybė visą laiką atneša naudą. Mokinys ypatingai, kad jeigu tai vienybė prieš kažką, tai gyvenimo prasmė, bet tai dvasingume, nesuprantu dėl ko. Mokytis, dvasingume mes vienėjimės ne dėl to, dvasingume mes vienėjimės tam, kad išvystyti davimo savybę, kuri yra panaši į kurėją. Mokinys, paaiškinkite tai. Mokytis, aš neturiu kitos galimybės, pažiūrėk. Nupiešime mes naują brėžinį. Štai aš egoistas. Tai yra mano ego. Visiškai aiškiai. Aš jame tik tai ir egzistuoju. Ir aš tokiu būdu esu visiškai visiškai atskirtas nuo kurėjo. Štai čia aplink mane yra kurėjas, dvasinės bangos. Ir visiškai aiškiai, Kabala aiškina, kokiu būdu pajausti ir ką padaryti, bet aš esu jiems visiškai priešingas. Aš netgi tiek priešingas, kad net negaliu tos priešingybės pajausti. Toliau, kaip aš galiu sukurti savyje panašumą? Panašumą, kad pagal panašumo formulę vieno kitam, tai yra panašumo ženklas, taip? Kad aš pradėčiau jausti kažką tai išorėje, kas vyksta. Aš nejaučiu kurėjo bangų, aš nejaučiu savęs, kaip mažo egoisto, kuris gyvena savyje ir gyvena tik savo egoizmo savybėje, ir šis gyvenimas yra labai trumpas ir greitai baigėsi. Tai kaipgi manyje padaryti panašumą į kurėją? Man reikia pakeisti save į teigiamą savybę, į meilės ir davimo savybę. Kurgi yra mano ši savybė? Kaip aš galiu ją sukurti? Dėl to ir yra labai paprastas būdas, tai ką ir padarė kurėjas, jis paėmė ir sudaužė šią sielą į daugybę, į didžiulį kiekį sielų. Ir kiekviena tapo egoistiška. Dabar, jeigu mes pradėsime jas jungti tarpusavyje, tai mes pasieksime davimo savybės, meilės savybės, altruizmo savybės. Taip, kad jeigu tu nori pajausti kurėją, tai tu jau turi tam tikrą aiškę užduotį. Jeigu tu paimsi be savęs, sakykime, štai čia tu, o čia tavo draugas. Jeigu jūs pradėsite tarpusavyje susijunginėti, jis tau, o tu jam. Taip, tai tokiu atveju jūs tarpusavyje sukursite mažą davimo savybę. Ir būsite kažkuo panašus į kurėją. Ir tiek, kiek jūs tą sugebėsite padaryti, jūsų bendroje savybėje, štai šioje savo bendroje savybėje. Jūs pajausite kurėją. Bet tik tai jūs, ne kiti. Moknės, na, viskas tartum aišku. Moknės, ši jūsų bendra savybė ir vadinama siela. Moknės, bet jeigu buvo kurėjas aiškiai atskleistas, ar net ne kurėjas, o jo davimo savybė, jeigu tai būtų, aš galėčiau pažiūrėti, okei, tai yra jo savybė, aš dabar bandau nukopijuoti jo savybę kitų žmonių atžvilgių, tai kas yra davimo savybė kurėjoje. Moktas, tai yra tavo davimo savybė. Pasisteng galvoti ne apie save, o apie draugą. Labai paprasta. Moknys, bet kaip tai įsireiškia mūsų pasaulyje? Moktas, pasisteng daryti tai, ko nori jis. Moknys, bet tai juk neįmanoma. Aš vos įgyvendinu, patenkinu savo norus, kaip aš galiu dar patenkinti jo norus. Moktas, teisingai, mes tave suprantame, bet tam, kad supanašėti su kurėju, tam yra metodika. Tu negali paprasčiausiai paimti dabar ir užnorėti ir gavosi. Moknys, jeigu man neparodytų, kas yra davimas, tai aš negalėčiau. Moknys, negalėtum niekaip, tu turi dirbti ties tuo pamažu, palaipsniui, pastoviai, kad pritraukti kurėjo jėgą. Jėga, kurią tu pritrauki, bandydamas susijungti su kitais, vadinama Ormakif. Supanti šviesa, visa kabala yra pastatyta ties tuo, kad išmokti tave, kaip pritraukti šią supantį šviesą. Moknys, tai labai įdomu, nes kurėjas pats nenori, kad pats įsigyčiau savo jėgomis tos savybės. Moknys, tu negalėsi to padaryti, ne tai, kad jis nenori. Jis neturi tokių minčių. Kurėjas yra bendra davimo ir meilės savybė. Jis nežaidžia su mumis, kaip žmonės vienas su kitu. Tai paprasčiausiai bendra meilės ir davimo savybė. Tam, kad tu sugebėtum perimti šią savybę savo, tam yra tam tikra metodika. Dėl to, kad negali to padaryti, tavyje nėra nei vieno panašumo, kad suprasti, kas tai, kodėl yra vien tik tai mechaniškas žaidimas tarp draugų, kada tu žaidi kartu su jais, tartum draugystę. Ir tuo pačiu mokydamasis kabalos, kuri tau pasakoja apie aukštesnės savybės, pritrauki savo šią aukštesnę savybę. Ir ji tavyje daro pakeitimus. Ir tu gali susirišti su draugais. ir ryšėti tarp draugų, kaip mes praeitam pavyzdyje, tai braižiam, to pradėsi jausti, kurie savyje. Mokinys. Miša Ganėjimas, pastovus mūsų klausytojas, ir klausė, kas yra stebuklingos savybės kabaloje, tai juk ne stebuklai. Moktas, kodėl stebuklingi? Davimo ar meilės savybė vadinama stebuklinga dėl to, kad ji išeina už mūsų egoizmo rėmų ir leidžia mums pajausti aukštesnį pasaulį. Sekantį laiptelį, aukštesnis pasaulis yra čia. Jis ne kažkur kitur, kitoje vietoje. Paprasčiausiai mes turime jį pajausti, užeiti už savo egoizmo ribų ir pajausti naują savybę. Tai tartum jūs perinate savo radiją iš vienos, nuo vienos bangos prie kitos, taip pat ir čia jūs perinate nuo egoistinio gavimo pojūčių ir altruistinio į altruistinę, į sekančią bangą. Mokinys, ar galima sakyti, kad tai stebuklas? Mokytas, na, iš esmės tai yra vis dėlto stebuklas, dėl to, kad mūsų pasaulyje to nėra. Tai vyksta tik tai tada, jeigu teisingu būdu žmogus iššaukia savo aukštesnį pasaulio poveikį. Mokinys, tai netikėtai vyksta žmogui. Mokytas, netikėtai. Tai staiga netikėtai ir labai, na, mokinys, daugiau kitaip negu jis galvoja. Mokytas, labai netikėtai. Mokytas, ir ką jis jaučia žmogus? Mokytas, jis jaučia, kad jis pasiruošęs duoti ir mylėti. Ir šioje būsenoje gyventi. Mokytas, visus mylėti. Mokytas, visus. O jis jaučia, kad visa tai yra vienas kūrėjas, taip kaip mes ir mokomės. Mokinys, tai kaip aš tartume su maža lastelė ir staiga jį pradeda jausti, kad jį yra didelio organizmo dalis? Mokytas, taip. Mokinys Igoris iš Kievo klausė, koks skirtumas, aš galvoju apie save ar galvoju apie kitą, bet kuriuo atveju aš galvoju. Mokytas, skirtumas tame, žiūrint, kaip jūs galvojate, ar jūs galvojate už savęs, ar jūs galvojate savyje, jeigu aš esu užimtas. Jeigu aš užimtas kitais, tai aš galvoju savo išorėje. Mokinys, bet vis tiek tai yra mintis, visi galvoja. Mokytas, aišku, aš egzistuoju, aš nenustoju egzistuoti, bet kur aš egzistuoju? Savo gyvūninėme kūne, jo viduje, ar savo sieloje, kuri yra ne manyje, o kitose? Mokinys, tai yra pats mąstymo būdas, procesas išeina iš manęs. Mokytas, ne, aš negaliu taip kalbėti, tu nori materialumą įvesti į dvasingumą, tokio dalyko neišeis padaryti. Mokinys, apie tai Leonidas iš Sifroblio klausė, mane labai jaudina neįprastumas kabalos termino, aukštesnis pasaulis, supanti šviesą, kaip man teisingai juos žiūrėti. Mokytas, nieko tame nėra ypatingo. Aukštesnis pasaulis yra antiegoistinė būsena. Taip tai vadinasi, tai yra meilės ir davimo savybė. Kas dar? Mokinys, supanti šviesa. Mokytas, supanti šviesa, tai tas kukta, kuri buvo mumise ir dingo. Ji dingo dėl to, kad mes netitinkame jai. Pagal pagrindinį pasaulėdaros dėsnį, tai yra savybių panašumo dėsnį, taip pat kaip ir mūsų pasaulyje. Bet kuris vartotojas gali vartoti tik tai, kas atitinka jo savybę. Jis gali gauti į save. Taip pat ir čia aš negaliu gauti aukštesnios šviesos savo esamoje būsenoje dėl to, kad manyje šių savybių nėra. Tai yra aplink mane yra visas aukštesnysis, visa aukštesnioji šviesa. Aš esu aukštesnios šviesos laukė, bet aš jos nejaučiu dėl to, kad mano savybės yra priešingos jam. Reiškia, man reikia kažkokiu tai būdu pakeisti savo savybės. Ir tiek, kiek aš tai padarysiu, aš pradėsiu jausti. Mokinys visose moksluose, netgi ir muzikose, ir menuose yra įvairūs ženkliukai tokie keisti, kurie kažką tai reiškia. Mokytas, bet viskas čia yra pastatyta fiziniais dėsniais. Išskirtumas tame, kad mes mūsų pasaulyje kalbame apie fizinius dėsnius tik viename egoistinėme lygyje, egoistinės materijos lygyje, o dabar kabaloje mes turime reikalų su altruistinė materija. Dėsniai tie patys, tik tai veidrodiniai. Tomas iš Belisio klausė, ką gali padaryti suvanti iš viso, ko negaliu padaryti aš. Mokytis, supanti šviesa daro viską. Ji pakelia jūs, nuleidžia jūs, daro su jumis visus įmanomus pasikeitimus. Viskas vyksta šviesos poveikyje. Tai yra aukštesnioji jėga, energija, informacija, kuri visiškai viską valdo. O ką jūs galite padaryti? Jūs nieko negalite padaryti. Dėl to, kad jūs visiškai neturite jokios galimybės savarankiškai veikti. Netgi tai, kad jūs kreipiatės į mus, tartum užduotite klausimus. Gyvenate savo asmeninį gyvenimą. Visa tai ne jūs. Tai yra tai, kad šviesa jūs valdo, o jūs apskritai esate niekas. Kaip ir mes visi, beje, mes esame visiškai pavaldus šiai aukštesniai šviesai, netgi neįsivaizduodami, nejausdami, kad taip tai vyksta. Mokinys, bet taip yra toks terminas, kad aš iššaukiu ją savo. Moktas, štai tai yra mūsų vienintelis pasirinkimo laisvė, valios laisvė, kai mes užsijimam kabalą ir anuliuojame save ryšyje su draugais, tiek mes pritraukiame savo aukštesnį šviesą, supančio šviesą. Moknys yra klausimas. Iš Aleksėjus iš Maskvos, ne Aleksėjus, Aleksandras iš Floridos. Jis sako, kad mūsų pasaulyje, tam, kad išauktų sėkla, tai reikalinga šviesa ir vanduo. O tam, kad aš išsivyčiau savo dasinį geną, kas yra man saulė ir vanduo. Moktas, saulė ir vanduo yra dvi jėgos. Vanduo yra davimo šviesa, chasadim šviesa. O saulė tai atvirkščiai, tai yra chochma šviesa, išminties, šių dviejų šviesų suderinimas, or chasadim ir oro chochma, jie veikia sielą ir vystoje. Or chasadim vanduo praplečia, o šviesa chochma jį užpildo. Ir taip gyvena, taip vystosi dvasiniai elementai. Mokinys, o kokia analogija mūsų pasaulyje? Mokytas, štai čia yra analogija su tuo, kad yra dvi jėgos, vystančios ir pildančios. Mokinys, bet žmogui, žmogus turi dvasinį geną ir nori išvystyti. Mokytas, tegul užsiima kabala. Nėra jokios kitos analogijos ir negali būti. Aš nesuprantu, ko to ieškai. Tegul valgo sėklas ir bus panašus į asilą. Mokinys Andrėjus iš Charkovo klausė, prašom, paaiškinkite, kuo skiriasi tarpusavio įsijungimas ar būt vienybės susivienijimas, ar tai įvairios būsenos, kaip jie surištus tarpusavį, nuo ko viskas prasideda, koks tarp jų skirtumas. Mokytis, nuo ko viskas prasideda? Prasideda nuo to, kad žmonės susirenka kartu tie, kurie nori pažinti gyvenimo prasme. Ir jie yra pasiruošę paukoti save, paukoti savo laiką, savo jėgą ir svarbiausia savo egoizmą tam, kad ryšyje tarpusavėje išvystyti davimo savybę. Mokinys, galima pasakyti, kad pirmas etapas yra savęs anuliavimas. Mokytas, taip, mokinys, o ką aš atšaukiu? Mokintojas, aš atšaukiu savo egoizmą ir nesiskaitau su savo savybę. Svarbiausia būti grupėje, kuri nori atskleisti kurėje. Mokinys, o po to sekantis etapas turbūt laidavimas, ar mokytas, sekantis etapas tai jau yra didesnis ryšys tarp mūsų, kai jau ne savęs atšaukimas, bet kažkoks įsijungimas tarpusavyje. Tai yra, mes sutinkame su kažkokiamis sąvokomis, kas yra dvasingumas, kas yra dvasinė savybė, davimas, įsijungimas, apsiribojimas, ekranas ir taip toliau. Tai ir mes pradedame kartu mokytis. Mes pradedame gauti bendrą leksikoną, bendrą žodinėlį dvasinį. Pradedame daugiau vienas kitą suprasti, pradedame jausti, mes apskritai einame teisingų kelių ar ne, mes save tikriname. Tai yra, čia egzistuoja labai didelis darbas, bet visas šis darbas be mokymosi yra pastatytas ant susivienimo tarpusavyje. Mokinys tai yra po tarpusavio įsijungimo, paskutinis etapas yra vienybė. Mokytis taip. Eduardas virš Fedosio klausė, mano ilgesys jausti dvasingumą kurėje, jis bus didesnis ar mažesnis? Mokytis, mano ilgesys dvasingumui bus didesnis, aišku, kol aš nepasiekiau dvasingumo, aš visą laiką esu vis didėjančiame norė jam painiavoje, nesupratime. mokinys. Bet mano santykis su ilgesiu bus kitoks, kai aš judėsiu į priekį, kai pažiūrėsiu į tą ilgesį. Su džiaugsmu, aš nežinau, kad jis didesnis ar didesnis, galbūt taip galima paklausti. Mokytis, na taip, bet čia yra skirtingi tokie niuansai, kurių aš net kažkaip ir neskiriu. Tiesiog nekreipiu tai dėmesio. Aišku, būna įvairių aplinkybių, liūdnų ir linksmų ir erzinančių visoje grupėje. Grupė turėtų suprasti, kad jie turėtų visą tai praeiti. Ir dar daug, daug yra priekyje. Mokinys Viktorija iš Sočios tada klausė, kaip galima siekti vienybės, jeigu susierzinimas kitais ateina greičiau negu savikontrolė. Mokytis, na, grupė turėtų suprasti, kad visą tai reikėtų iškintėti. Mokinys turi suprasti, kad tai darbas. Mokytis, taip, tai darbas. Ir visi supranta, kad yra tokioje įtemptoje vidinėje būsenoje. Michailas iš Petropavalsko, kaip vienybė gali mane apsaugoti nuo vartotojiškų vertybių. Mokytis, jeigu grupės svarba manyje didesnė negu supanti plati visuomenė, pasaulis netgi, o grupė man yra svarbiau, tai grupė tada mane saugo, ryšys su grupė mane apsaugo nuo pasaulio, o jeigu pasaulis man svarbesnis už mano mažą grupę, tada aišku, aš esu jo poveikyje ir čia mes jau niekas negali atsakyti už mano dvasinę ateitį. Mokinys Bela iš Odesos klausė, ar įmanoma dvasinė vienybė tarp vyro ir žmonos. Mokytis, aišku, kartu mokysis ir namie, ir grupėje. Na, grupėje seminarė. Grupė dažniausiai sudaroma atskirai vyriška, atskirai moteriška, bet namie pilnai gali būti ryšys dvasinis tarp vyro ir žmonos, jie gali kartu skaityti ir užsiminėti. Mokinys, jūs kažkada sakėte, kad žmonai galima atsverti savo širdį daugiau negu draugui. Mokytis, taip, žmonai galima atsiversti daugiau negu bet kam pasaulyje. Aleksėjus klausė, kodėl nusidėlių miestas, kuris yra vieningas, jo negalima sunaikinti. Mokytis, nusikaltelių, nusidėlių miestas, tai toks ryšys grupėje, kai nors jie visi yra nusikalteliai, bet jie yra visi surišti tarpusavį ir vienas kitam atsidavę, tada jų neįmanoma nugalėti. Mokinys, negi nusidėliai, kurie susivienė, nėra dar didesnė priešingybė dvasiniai jėgai. Mokytas, taip, bet iš kitos pusės jie yra tarpusavį susirišę. Tai yra, jeigu tai yra tikra dvasinė komuna, ten, kur visi yra vienas kitam atsidavę ir pasiruošę vienas už kitą atiduot gyvybę, tada jų neįmanoma išskirti, sunaikinti, ir jie yra stipresni už visus pasaulyje išskyrus kurieje. Tai yra, jie neatskleidžia kurieje, bet visa kita yra jiems. Mokinys, o kaip tai gali būti? Mokinys dėl to, kad tarp jų yra davimo savybė ir meilė. Mokinys, tai ką, banditai taip gali susivienyti stipriai? Mokinys, tai banditai gali susivienyti labai stipriai. Šiandien, žiūrint kokie, aišku, šiandien jie yra pusiau susivienyje. Bet kabaloje rašoma, kad vis dėlto susivienybės reikia mokytis pas banditus, pas vagis. Mokinys, neveltui sakėte, kad miestu vadinamas miestas yra tada, kada yra siena. Mokytis, taip, miestas yra tada, kada yra siena. Jeigu mes statome sieną aplink savo vienybę ir neleidžiame niekam prasiveršti per šią sieną ir sugriauti mūsų vienybės, tada netgi, jeigu mes esame ne visaverčiai dvasiškai, nieks negali mums pakenkti. Mokytis, sugrįžkime prie banditų ir vagių. Tai aktualus dalykas. Mokytis, apie tai rašoma kabalistų knygose. Primink man, kas yra gerai pas vagis. Tai yra, jie vagia ir parduoda labai pigiai. Jie nežiūri tai, ką pavogė. Jie padeda vienas kitam viskame. Jie daro savo darbą naktimi. Tada, kada yra tamsu, kada jie nieko nemato. Jie nieko nemato ir vis tiek eina į priekį. Toliau, mokinys, tai ką aš sakiau. kad jeigu neatsidaro spina, mokytas, taip, jeigu jie neatsidaro spina, tai jie jį laužo. Tai yra raunasi į priekį. Tai keturi, bet dar yra keturi. Aš tai rašiau, perrašiau, taip rašo kabalistas 17 amžiuje. Mokinys, kad pas vagis galima išmokti tokių dalykų, tokių principų, mokytas taip, taip, taip. Ir dar galima už pas kūdikius mokytas, tai kas gyvėja, ne tos žmonės, mokinys aklausė. Kokia metodika? Mokytas, bendras tikslas – pavokti ir pragerti. Mokinys, bet mes matome, kad tai ne visą laiką veikia. Mokytas, nesakoma, kad tai pas visur ir visada pavyksta, bet tai yra ko pasimokyti. Kasgi su jumis šiandien atsitiko? Neugi nesuprantate, kad visą tai tiesiog kategoriškai sakoma. Mokinys, mums geras moderatorius ir parašė, galima išmokti iš kūdikio trijų taisyklių. Džiaugtis, pirma, džiaugtis viskuo absoliučiai. Antras, niekada nenustyksta. Trečias, jis reikalauja iš visų jėgų to, ko nori. Iš vagės galima išmokti septynių dalykų. Jis rizikuoja savim tam, kad gauti net nereikšmingų dalykų, tai ką pavogė parduoda pigiai, jį muša, bet jis nenusiramina, jis mato, kad jo veikla yra gera ir nenori jos keisti. Ir jeigu spina neišeina spinos daryti, jis ją laužo. Ir tai parašė didysis magydas iš buvusio amžiaus. 10 taisyklių. Mokinys Aleksandro iš Azovo. Mokytis. Tai ne iš praeito amžiaus, o už praeito. Aš dar praeitam amžiuje tai rašiau. Mokinys, ar galima sakyti, kad jeigu aš pritrauksiu aukštesnį šviesą, tai pajausti aukštesnį šviesą, kad pradėčiau išgyti šiame pasaulyje. Mokytis. Įmanoma, bet nieks nežada. Tai yra, visa tai vis dėlto yra nepaprasta. Aišku, aukštesnioji šviesa, ji ištaiso absoliučiai viską visose lygmenyse. Ir fizinėme, ir etinėme, ir psichologinėme, ir bet kokiame kitame lygyje noro. Bet mes negalime dar kol kas apie tai kalbėti, kad tikslingai tai veikti. Ateis laikas, daugiau išmoksime, matysi, kad kabala gali iš tikrųjų viską. Mokinys, bet iš kitos pusės jūs sakote, kad negalima parašyti už save. Ar vėl tai yra dalykai, kurių galima parašyti už save? Ar nieko dėl savęs, tik tai kitiems mokytis? Taip, bet jeigu žmogus negali užsiminėti aukščiausių dvasinių darbo, dėl to, kad jam kažkas tai trukdo, jis gali paprašyti pakilti virš šių trukdžių. Mokinys klausė, kodėl kurėjas aplinks mane sukuria mane žeminančią situaciją? Mokytas, kad tave išmokyti, kad tavo egoizmą šiek tiek sumenkinti, o kas čia blogo, kad tu gėdėsi, kad tu bijai, kad tave suras neatskleisi nemalonės aplinkybėse. Visa tai yra tam, kad tau padėti save nusižeminti, atitrūkti nuo egoizmo. Vardana Kanienas klausė, ką reiškia, kad tas, kuris daugina savo žinias, daugina blogį. Moktas, jis daugina blogį dėl to, kad jeigu mes dauginame žinias, bet to ne privedame per pusiausvyros su davimu, tai yra, kad jeigu yra chochma šviesa, bet jis neįsikūnėja į chasadim šviesą, tada mes randame vietą iš visos tamsą. Mokinys, tada mano, aš jau auga. Mokytis, taip. Denisas iš Jaroslavlio klausė, kaip aš galiu atšaukti savo egoizmą, jeigu aš neturiu nieko išskyrus egoizmą. Tai nėra savęs apgaulė. Aš atšaukiu savo egoizmą. Mokytis, dėl to mes ir egzistuojame ryšyje su kitais draugais. Tam, kad mano egoizmas tarnautų jo labui, o jo egoizmas tarnautų mano. Ir tokiu būdu taip ir išeina, kad tarpusavio įsijungimas mūsų visų kartu, vienas į kitą, jis sukuria antiegoistinį lauką. mokinys. Vladimiras iš Čikago klausė, atsidavimas vienas kitam, tai yra žmogiškas santykiai. Mokytas, aš nežinau, kas yra reiškia atsidavimas, aš niekada nemačiau to mūsų pasaulyje. Tai nėra atsidavimas vienas kitam, reikia tai labai aiškiai. Aš nežinau, kaip pasakyti, jūs užduodėte tokius klausimus, o mes neturime galimybės jų išsiaiškinti, nėra laboratorijos, kur mes galėtume visą tai patikrinti. Todėl ką reiškia atsidavimo savybė? Atsidavimas tai tada, kai aš kažkokią savybę virš visos kitos savybės, visą vieną norą iškeliu virš kitų visų norų, tai aš galiu tai padaryti tai tada, kada man neveikia aukštesnio iš visą, bet ne aš pats, dėl to, kad man jie nėra nieko gero ir blogo irgi nėra visa, tai yra dviejų šviesų, chochma ir chasadim žaidimas, kuo daugiau chochma šviesos, tuo daugiau aš egoistas, kuo daugiau yra chasadim šviesos, tuo daugiau aš altruistas, ir atitinkamai šių dviejų šviesų dermėje ir išeina, ar aš atsidavęs, ar neatsidavęs, aš myliu, ar nekenčiu, ar aš pasiruošęs duoti, ar aš pasiruošęs viską paimti ir taip toliau. Mokinys, čia ir viskas yra tik dvasiniame lygyje. Mūsų pasaulyje nieko nereiškia, tai mokytas nieko daugiau už dviejų šviesų. Santykį. Mokinys klausia, kodėl nežiūrint į visas jūsų aiškinimus apie bendrą sielą, sunku grupėje tai realizuoti. Mokytis, dėl to, kad jūs ne grupėje. Jūs padarykite taip, kad jūs būtumėte grupėje. Tada jūs suprasite, kad realizuojasi viskas. Realizuojasi. Pasistengkite tarpusavėje susitarti grupėje, pamatysite, kaip staiga jums pasidaro lengva, paprasta. Kaip viskas dingsta, viskas išnyksta, kas yra bloga. Tai yra tik tada, kada jūs kartu su draugais pritraukiate šviesą aukštesnėje. Staiga jis jums suteiks sparnus ir pakels. O taip, tai aišku, viskas labai sunku. Bet koks veiksmas, kuris pažadina aukštesnėje šviesą, aukštesnėje jėgą, pagalbą, jie paprasčiausiai jūs nepaėgi to padaryti. Jūs spaudžiai, jūs negalite to padaryti. Ranas iš Biškeko klausė, dėl ko žmonės atvažiuoja į kongresą? Poryt pas mus prasideda kongresas ir dėl ko žmonės atvažiuoja? Mokytis, na, kodėl atvažiuoja į kongresą? Jūsgi matote, kad šiandien mes jau turime, kiek buvo atvažiavusi jau šiandien žmonių. Mokinys jau kaip 500, kiekvieną dieną po 20, po 2 daugiau atvažiuoja. Mokytis, na, šiandien buvo. Mokytis, šiandien ir rytoj dar 1000 žmonių atvažiuos. Mokytis, ir kodėlgi šie žmonės atvažiuoja? Toks kelias ir brangu. Ir vis dėlto labai daug problemų. Žmogus atitrūksta nuo šeimos. Reikia suprasti, kad tai, ką gauna žmogus kongrese, šitą dvasinę įkrovą, jis jos negauna daugiau niekur. Ir tai nepriklauso nuo manęs. Pakalbėkime labai rimtai tai, ką jūs girdite kongrese ir čia, priešais mane, ką jūs girdite dabar sėdėdami prieš savo ekranus, tai yra vienas ir tas pats. Nėra visiškai nieko kito. Problema yra tik tame, tik aplinkoje. Taip mums aiškina Balesulamas. Pasirinkimo laisvėje, valios laisvėje. Dėl to, kad jūs patenkate į tokią aplinką, kuri jūs veikia. Ji veikia jūs, ji jūs auklėja. Ji jūs formuoja pagal save. Ir jūs tampate veikimu. Tampate gaunančiu. Paprasčiausiai nusilenkiančiu, jūs susijungite su jais, jūs prarandate savo aš, gerąją žodžio prasme, ir viskas pasidaro labai lengva. Viskas pasidaro natūralu. Todėl, kad kli bendras, bendras noras, nesuplėšytas į tūkstančius ir tūkstančius dalių, o bendras ir bendrame nori, tada šviečia aukštesnioji šviesa. O jeigu į aukštesnioji šviesa šviečia bendrame nori, tada jau viskas. Tada jau viskas nusistato kitaip. Mes pradedame jausti tada sielos gyvenimą, o ne mūsų kūno gyvenimą. Natalija iš Rostovo klausė, o kodėl atsiranda neįveikiama baimė, kada nori užsiimti kabalą? Mokytis, baimė, kada nori užsiimti kabalą, jis atsiranda dėl nežinios, kas tai tokio. Nėra nieko geresnio, nieko praktiškesnio, nieko būtinesnio, negu užsiimti savo sielos išsitaisimo. Tai yra tai, kas egzistavo iki jūsų gimimo. Egzistavo kaip gyvūninėme lygyje mūsų pasaulyje. Tai, kas liks po jūsų mirties, po jūsų gyvūnino kūno mirties. Tai jūsų dalelė. Tai jai reikia išvystyti taip, kad dar šiame pasaulyje jūs pajaustumėte per savo sielą aukštesnį pasaulį. Kitaip, arba save asocijuoti su siela, o ne su savo kūnu. Prie to reikia prieiti. Ir nieko tame nėra baisaus, kažko gazdinančio, niekaip. Taip, mokinys, pasakykite, dar trečiame amžiuje buvo parašyta kabalistų, kad kiekvienas teisė pagal savo sugedimo lygį. Tiesiog nesuprantama, kaip kabalistas mato visus žmonės. Iš vienos pusės jis mato, kad pasaulis yra pilnas visokių karų ir blogų būsenų. Iš kitos pusės jis mato, kad visą tai jis padarė. Juk taip? Juk visą tai jis asocijuoja su savimi? Mokytis, taip. Mokytis, kaip gali būti dvi šitos būsenos, kaip tai manoma? Mokytis, kai žmogus žiūri į pasaulį ir mato, koks yra pasaulis, jis mato save, savo atspindį. Mokytis, tai kad visą tai jis padarė. Mokytis, visą tai yra manyje. Visą tai yra manyje, bet aš negaliu to ištaisyti visko. Dėl to man duotas dešimtukas. Mokinys tiesiog tai mato visą tai, bet jis nėra, kad jis tame kaltas. Jis tiesiog mato. Mokytis, jam nėra ką kaltinti, tu gali kaltinti kurėją, tu čia ne prie ko. Tai yra duotybė, tai yra tavo siela, sugadinta, kuri duoda tau tam, kad tu ją ištaisytum. Mokinys, tai yra kiekvienas teisė priklausoma nuo savo sugedimo laipsnio. Mokytis, kiek kuo toliau tu save taisai, tuo tu turi aštresnį regėjimą ir matai pasaulį dar labiau neištaisytą, dėl to, kad pas mažiausias neištaisimas ir tau atrodo didelis. Bet nėra pretenzijų kurėjui. Tu tik tai nori gauti iš jo ištaisimo šviesą ir ištaisyti. Ir tu už tai jam esi dėkingas, dėl to, kad sugerdamas visas neigiamas pasaulio savybės ir ištaisyti jas teigiamas, pradedi pasiekti visą kurėjo aukštumą ir tapti kaip jis. Mokytis, tai aš gerai suprantu, kad kabalistas neturi pretenzijų niekam. Mokytis, niekam. Mokinys tik savo. Mokytis ir savo ne. Viską juk daro kurėjas. Mokytojas. Mokinys. Ir pretenzijus turi kurėjui. Mokytis, tai aišku, kad taip. Jeigu viskas, kas egzistuoja, tai padarė kurėjas, tai visas kreipimasis yra tik tai kurėjai. Bet reikia išsiaiškinti, kokio būdu kreiptis, kodėl kurėjas davė mus tokias blogas savybės, kodėl jis mums padėjo surišti šias visas blogas savybės su juo, ką mums su jomis daryti. Mokinys, jeigu taip blaiviai pažiūrėti visą pasaulį ir šią metodiką, tai jeigu žmonės neturėtų pretenzijų vieno kitam, o tik tai kurėjui arba savo, tai iš principo pasaulis būtų visai kitoks, kitaip atrodytų. Mokytis, ar tu ištaisytum dėl to pasaulio ar ne, kad man aiškinė? Mokytis, jeigu niekas neturėtų pretenzijų vienas kitam, mokytis, jeigu niekas neturėtų pretenzijų kitam, visi būtų gyvūnai. Mokytis, tai turi būti. Mokytis, kas neturi pretenzijos, tai tik tai gyvūniam lygyje. Vienas kitą valgo, bet be pretenzijų. Mokinys, tai pas žmonės visada turi būti pretenzijos vienas kitam. Mokytis, neturi būti vienas kitam pretenzijų. Žmonės turi turėti pretenzijų vienas kitam, bet turi suprasti, kad šių pretenzijų šaknis yra kurėjas, kuris tyčia tyčia sudaužė mūsų sielas, tam, kad mes paprašytume jo jas ištaisyti, tam, kad mes pasistengtume jas ištaisyti, nesugebėtume ir kreiptume mes į jį ir taptume su jo partneriai ištaisyti taisint sielą. Ir mes aiškiai suprastume, ką jis nori jo iš anksto, kodėl jis sukūrė vieną sielą ir sudaužė ją į daug dalių, kodėl jis po to prašo mūsų, kad mes užsiimtume šiuo reikalu ir paprašytume jo ir mes ties kiekvienu mažu veiksmu. Ištaisant savo bendrą sielą, mes prašome jo ir tampame jo partneriais ir suprantame, ką jis ten padarė. Ir tokiu būdu mes pasiekime jo lygmens, kurėjo lygio. Tai ir yra galtinės žmonijos būsena, tapti panaši lygi kaip kurėjas. Romanas iš Minchino klausė, ar įmanoma išsigelbėti nuo baimių, gauti saugumo pagalvę, kai įeini į ryšį su kitais, kurie mokosi kabalą. Moktas. Taip, bet, na, tegul tai kol kas jį veda į priekį. Mokinys kaip tikslas, taip, moktas. Taip, bet iš tikrųjų ne tam žmonės ateina mokytis kabalos, bet tam, kad pasiekti savo paskirtį. Bet aišku, ir tai gerai ateina ir iš baimių nuo to, kad kažkaip tai įsitvirtinti šiame pasaulyje, šiame gyvenime. Tai taip pat. Artūras iš Kiolno klausė, ar aš faktiškai galiu save įtraukti į šį antiegoistinį lauką, skaitydamas Zor knygą ir klausydamas jūsų seminaro. Moktas, ne, jūs negalite tokiu būdu niekur savęs įtraukti. Jūs galite tai padaryti tik tai savo draugų pagalbą. Absoliučiai, kad jūs žinotumėte, kad nėra kito kelio. Kad ir kaip tai atrodo nerealu ir sunku ir taip toliau. Taip. Livonas iš Armenijos klausė, tai yra ypatingas didžių kabalistų menas pajausti kiekvieną mažą neištaisytumą, kuri kad atrodytų kaip didelis. Moktas tiek, kiek kabalistas auga, maži neištaisytumai neištaisymą atrodo dideliais. Jūs ateikite pas kokį nors daktarą, paprastas daktaras, sakys, nieko baisaus, imk tabletę ir viskas. O didelis daktaras gali pamatyti, kad tai yra rimtos pasiekmes, gali atrasti daug tokių dalykų iš mažų detalių. Tai yra, kuo aukštesni sielos išsitaisimo laipteliai, tuo su vis mažesnėmis savybėmis mes turime reikalą su jų ištaisimu, bet jos atrodo mums labai svarbios, labai didelės. Mokinys, o iš kitos pusės sakoma, kad nėra nieko kito, tik jis, vienintelė programa, kuri viską valdo, ir susivienijimo grupėje. Koks ryšys tarp tų dalykų? Mokytas tai vienas ir kitas. Kur kitur tu kitur jauti kurėje, kur tu kitur jį nusatai, kur tu ištaisai savo matymą jo, tai yra kaip tu jį supranti, kur tu kontaktuoji su juo, tik tai grupėje, tik tai teisingose savybėse, kurios jūs sukūrėte tarpusavyje. Mokinys, o tai, kad žmonės jaučia, na, daugelis sako, kad nėra nieko kito tikis, mokytas, jiems reikia gydytis. Mokinys, bet daugelis žmonių jaučia, kad yra kažkokia tai jėga, kurie jos valdo, mokytas, jiems reikia gydytis. Aš labai rimtai sakau. Mokinys, o ką tada jaučia šie žmonės? Jų juk daug yra, juk milijonai, milijardai jų yra, paklausk jo. Mokytas, tai ką reiškia, kad jie yra teisūs? Ar tai reiškia, kad jie teisūs, kad jeigu jų yra daug? Aš neturiu ką pridėti. Mes juk matome, į ką panašus pasaulis. Valerijus iš Maskvos klausė, jeigu dvasingumo pasiekimas yra individualus, tai kaip susijungimo su kitais rezultatas gali paveikti tai, kad man nereikia pereiti kažką tai, kas jau yra praeita. Mokytis, kaip tai man nereikia pereiti to, ką praėjo kiti. Mokinys, mes juk sakome, kad ateina karta, kuri neturės visko kartoti. Mokytis, jeigu mes prieš tai praėjome, mūsų karta, ką jį praėjo? Praktiškai, mes esame patys pirmi paskutinėme etape ir mes viską turime praeiti. Mes pradame nuo to, kad kabala buvo paslėpta, uždaryta ir nebuvo milijonų žmonių darbo 2000 metų bėgiai ir dabar mes turime ją atgaivinti, mes ją atgaivinam ir pradedam platinti ir praktiškai mes esame pionieriai šiame reikale. Taip kad klausimas toks. Ar buvo ištaisimai praeityje, kurie buvo praeiti ir kurie šiuo metu mums jau praeiti, kurių nereikia? Tai klausimas.
Ну, допустим, да.
Na, sakykime taip. Sakykime taip, mes kaip nors tai išvystysim, dėl to, kad iš tikrųjų negyvo augalinio gyvūninio lygmens sieloje ten jau praktiškai ištaisimais yra jau pabaigti, bet paskutinį laiptelį mums dar reikia taisyti. Mokinys bazinis klausimas, Azaras Abazanovas iš Baku klausė, kodėl mes negalim pasiekti kokiu būdu, kuriais veikia, daro savo veiksmus, bet pasiekime tik tai, kaip tie veiksmai ir suvokime mūsų. Mokytojas, tik tai mumis jie ir vyksta, jie neegzistuoja kažkur tai ten, aukštai, kažkoks sumanimas, planas ir taip toliau, ir po to kažkaip viskas nusileidžia iki mūsų. Mes galime taip kalbėti apie tokį veiksmų vystimas įvykių. Dėl to, kad mums tai patogiau, bet iš tikrųjų viskas yra mumise. Iš vidinių savybių, kurias mes jaučiame, mes periname prie artimesnių išorinių. Mokinys, o gyvūnai jaučia kūrėją? Mokytis, ne. Mokinys, visą laiką mes kalbame apie kažkokią simbiozę, apie skrusdalės. Mokytis, juose aukštesnioji jėga, kurėjas veikia automatiškai. Kaip ir visose žmonėse, kuriuos mes skaitame, kad štai šis žmogus yra geras, arba jis piktas, arba jis kvailas, arba protingas, mes neįsivaizduojame, kiek visa tai yra nustatoma vien tik tai kurėjo ir daugiau niekuo. Visiškai niekuo. Tai yra, nėra pas nieką pasirinkimo laisvės, visi daro vien tik tai tai, ką aukštesnioji jėga juose jiems diktuoja mokinys. Bet tai nuo mūsų paslėpta, mokytis tai paslėpta, o žmonės, kurie priartėja prie kurie pojūčio, juose tai atsiskleidžia, jie pradeda jausti savo ryšį su kurėju, teisingą, tiesioginį arba tiesiogį arba priešingų būdų jie susirišti su kurėju, ar jie vykdo jo valią, ar nevykdo ir taip toliau. Mokinys, ir jiems dabar da gailėti tų žmonių, kurie nepriartėja prie kurėjo? Mokytis, kodėl gaila? Jie gyvena kaip gyvena, juos valdo. Mokinys, staiga, aš suprantu, kad tik tai pas mane viena yra pasirinkimo laisvė, visi kiti yra tiesiog robotai. Mokytis, kada tu auklėjai savo, žiūrėjai savo mažą vaiką, savo sūnų, ar nematai, kad jis visiškai valdomas, na tai kas? Mokytis, tau man gaila jo. Dar reikia laukti kiek daug metų, kol su jo galėsiu kalbėti. Mokytis, nereikia to, jis nuo to tik tai per daugiau kenties. Kam tau reikia, kad jis suprastų, kad jis yra valdomas, kad jam reikia kažką taisyti priešingai? Tai yra, jeigu jis turi tokią galimybę, kad jis ištaisytų save, tada jam reikia tai atskleisti. Bet jeigu jis negali savęs taisyti, nėra tokioje būsenoje. Nėra tokiame kolektyve. Tada jokių būdų nereikia to daryti. Nereikia statyti prieš aklą kliučių. Mokinys, tai nereikia viso to pasakoti. Mokytas, jeigu tu neleidi jam išsitaisyti dėl to, tai nepasakok. Mokinys. Tima Iškyva klausė, kad pasaulinės sielos vienybė reiškia, kad dabar pat visi istorijos kabalistai yra ryšyje su mumis. Mokytis, aišku, bet ne dabar, jie ne per kokį modemą išeina su mūsų ryšį. Mes visą laiką esame bendroje sistemoje. Mokinys, jūs užduodavot Rabašui tiesiogiai klausimus, kaip tai daryti. Mokytis, užduok, tiesiog užduok. Tavyje išsivystys tam tikri vidiniai jausmai. Natalija iš Maskvos klausė, kodėl aš negaliu atitrūkti nuo kabalos. Aš sargu kabalą ir rytoj atvažiuosiu į kongresą. Mokytis, atvažiuokite ir mes išgydysime. O kam tą daryti iš tikrųjų? Kas gi lieka dar žmogui? Įsivaizduokite, kad aš atitrūkčiau. Kągi aš daryčiau? Atsikelčiau ryte ir kągi aš daryčiau? Mokinys užsitarnavęs pensionierius, mokytis, nesvarbu, užsitarnavęs ar nesitarnavęs, atsako pensionierius, kągi aš darėčiau visą dieną, dėl ko aš gyvenčiau, tiesiog laukčiau savo metų galo, sakykime, dar metai kiti ir kas toliau. mokinys internetas, televizorius kažką skaityt. Mokytas, aišku, kad galima save užimti kažko tai ir... Bet sunku. Mokytas, ko jūs gyvenate šiandien, kas jūs dabar judina? Kas jums yra tikslas? Mokytas, na šiandien aš... Jeigu turėčiau 40 valandų per parą, būtų dar geriau, sieloje tiesiog dega. Mokinys, o ko jūs dar nepasiekite? Mokytis, aš viską. Mokytis, ko jums dar trūksta? Mokytis, visko trūksta. Visko. Mokytis, koks tikslas šiandien? Mokytis, ne, šiandien aš jau. Mokytis, o koks kongrese? Mokytis, šiandien aš nuo 3 valandų ryto jau pavargau. Kongrese tikslas, kad visi verktų, apsikabinėtų, suprastų vienas kitą ir suprastų kurieją. Ir tokiu būdu paveiktų visas mūsų grupės pasaulyje. Džek Piteris, Maskva, Rumunija, Sočiai, Lvovas, Almata, Azerbaidžanas darbų ir taip toliau. Žiūrėkite, kiek žmonių Rostovas Donoje, kad visi būtų su mumis. Mokiniai, sakykime, mes pasiekime tos tikslo. Moktis. O kas toliau? Mokiniai, tai visi verkia ir viskas gerai. Moktis, mes pakilsime į aukštesnį pasaulį, žiūrėk, žemesnis Novgorodas, sėdi Minske, Vilnius, Nikolajevas. Ko aš norėčiau, aišku, kad žmonės pradėtų atskleisti aukštesnį pasaulį. Tada mūsų pasaulis taptų kitu. Mokinys, o ką, kabalistai nuo to gauna malonumą, kad kiti atskleidžia kurieją. Tai pasidžiausias malonumas. Mokytas, tai juk viena siela. Taip, kad tai yra didžiulė laimė, kada dar yra kiti žmonės, kuriuos traukia prie to, pradeda suprasti, jausti, užsipildyti, suvokti šią nuostabią informaciją. Būsinamas, kurios yra už laiko amžinybėje ir tobulume mokinys. Tai didžiausias malonumas kabalistui, kai kiti žmonės pradeda užsiminėti to ir tai pasiekia mokytis. Aišku, jis tuo pačiu jaučia, kaip jis pastumė šios žmonės link kurėjo, jis iššokia kurėjoje ypatingą būseną. Mokinys, ar jums tai duoda malonumą, kad tai yra jūsų mokiniai? Ar tai nesvarbu? Mokytis, ne. Ne. Aš nejaučiu, kad tai yra mano mokiniai, ne. Ne, aš atiduodu ir viskas. Aš neturiu tokio dalyko, kad tai mano. Štai informacija, tai apie ką mes kalbėjome apie archyvą, kad mes dirbame ties archyvu, kad tai būtų rimtas interneto projektas, kuris leistų visiems pasaulyje teisingai priimti šią metodiką visu, bet kokią kalbą, bet kokiame lygyje. Ir įeiti į šią sistemą išsitaisimo tvasinio pasaulio, kurėjo pojūčio, kad visi gautų galimybę išeiti į sekantį išmatavimą. Štai už tai aš sirgu, kad tai atsitiktų. O žmonėm aš duodu viską, ką galiu. Ir toliau tai jau ne mano, tai jau jų. Mokinys net nenori įsikelti daugiau kitų klausimų. Mes kaip tik tai pristatysime kongrese ir turėjome smegenų audrą. Ir šiandien technologijos leidžia, kad, sakykime, turime 30 tūkstančių pamokų ir priklausome nuo jo norų ir savybių, jam parodys tam tikrą medžiagą. O kitą medžiagą technologijos jau leidžia, kad jis gali pats kombinuoti, daryti savo playlistą, savo mokytis jis gali pagal save padaryti. Nebus taip, kad kiekvienas, kad yra saitas visiems, bet kiekvienas padarys savo saitą. Mokytis bus pamažu viskas padaryti. Mes susitiksime su jumis kongrese poryt, 9 ryto. Mokinys 27 vasario praktiškai praktinis kursas Sankt Peterburge. Ateikite, susipažinkite su grupe, jeigu esate Sankt Peterburge, ganite Roha 2021-2022 vasario vyksta kongresas, viskas transliuosis kap.tv. Mokytis sėkmės, būsim kartu ir kartu prasiveršime. Iki pasimatymo.